Прагадан гапырамыз, Боз Отлик радиосы. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova viloyat televideniyalari bilan sudlashmoqda.
Mani nogiron deb kamsitishdan bo'shatishgan 2010 yilda. Bir yil avvalgi mana 2009-2010 yilgacha mani tazyiqqa oldilar, efirdan chetlatdilar.
Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir asosi yo'q qilindi. Mintaqa hayoti O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tuzish rejasi amalga oshmadi. Kobulning diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida portlash va otishmalar ro'y berdi. Shuningdek, qurultoy dasturida Gulnora Karimovaning saxovatpesha tadbirlarining ko'payishi ortidan paydo bo'lgan savollarga javob izlanadi.
Bu tadbirlar ham bosh oilani yaqinda bo'lishi kutilayotgan oliy hokimiyat almashishiga bo'lgan tayyorgarlik rejalaridan bittasi.
Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobulning diplomatik idoralari joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni, ya'ni bugun bir necha portlash va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek Birlashgan Millatlar tashkiloti va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgan. Asosiy nishon qaysi bino bo'lgani hozircha ma'lum emas. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sidiq ozodlikka Kobuldagi hujumlar paytida talafot ko'rilgani haqida ma'lumot olinmaganini aytdi. Sidiq Kobul atrofida tekshiruv punktlari o'rnatilgani va hujum amalga oshirilgan mavzelarga politsiya kuchlari keltirilganini aytdi.
Police komilan sohara mo'tarakda police bashakli
Bu yerga politsiya kuchlari keltirildi va odamlardan hududni tark etish so'raldi. Ularning asosiy vazifasi odamlarni himoya qilish. Biz hujumlar uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni to'xtatish ustida ish olib boryapmiz, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. France Press axborot agentligi Kobulning boshqa qismida joylashgan parlament binosi yaqinida ham portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Tahor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati o'ldirilgan jangarining ismini oshkor qilmadi. Reyd davomida bir necha jangari qo'lga olingan, ularga tegishli bo'lgan avtomatlar va granatalar tortib olingan. So'nggi 2 oy davomida O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi bir necha yuqori lavozimli liderlari yo'q qilindi. Xususan 8 aprel kuni Faryob viloyatining Almar mintaqasida mahalliy harbiylar va xalqaro koalitsiya kuchlari o'tkazgan reyd paytida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada O'zbekiston fuqarosi Gazel avtomobilda yo'l chetida turgan avtoinspektorni urib ketdi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, jabrlanuvchi darhol kasalxonaga olib ketilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 14 aprel kuni Gazel haydovchisi avtomobilni boshqara olmay, avariya hodisasini rasmiylashtirayotgan inspektorni so'ngra yo'l chetida turgan uning Chevrolet Lanos rusumidagi xizmat mashinasini ham urib ketgan. Zelenograd ko'chasida ro'y bergan ushbu voqea bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. Granatomet va avtomatlar bilan qurollangan jangarilar Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Bannu shahri qamoqxonasiga yakshanba kuni ertalab hujum qilgan natijasida qariyb 400 mahbus qamoqdan qochib ketdi. Pokiston rasmiylarining ozodlikka aytishicha, jangarilar sobiq prezident Parvez Musharrafga qarshi suiqasd urinishida ishtirok etgan Adnan Rashidni ozod qilish maqsadida qamoqxonaga hujum qilgan. Pokiston politsiyasiga ko'ra, hujum paytida 384 mahbus qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Toliblar matbuot vakili Asim Mahsud hujumni toliblar amalga oshirganini iddao qildi. Mahsud qamoqxonaga uyushtirilgan hujumda 150 ga yaqin xudkush ishtirok etganini aytdi. Belarus muxolifati a'zosi Dmitriy Bondarenko bugun qamoqdan ozod qilindi. Kecha Tashqi ishlar vaziri sobiq o'rinbosari 2010-yilgi saylovda prezidentlikka nomzod bo'lgan muxolifat a'zosi Andrey Sannikov ham ozodlikka chiqarilgan edi. Sannikovning saylovoldi kampaniyasida ishlagan Bondarenko 11 aprelda 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sannikov va Bondarenko 2010-yilgi prezident saylovidan keyin 19 dekabrda uyushtirilgan ommaviy namoyishda ishtirok etgani uchun sudlangan. O'shanda ular Belarusdagi prezident saylovi natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilgan. Yevropa Ittifoqi Belarus hukumatini siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishga chaqirib, Minskga bosimni kuchaytirish maqsadida Belarus hukumatining ayrim a'zolariga viza cheklovi joriy qilgan. Afg'oniston sharqida amalga oshirilgan portlash oqibatida 4 nafar politsiya xodimi halok bo'ldi. Kapisa viloyati ma'muriyati rasmiysi G'oyis G'aderi nobud bo'lganlar orasida mahalliy politsiya boshlig'i Jon Og'a Fayz ham borligini aytdi. Hujum aynan politsiya boshlig'i Fayzga qarshi uyushtirilgani taxmin qilinmoqda. Suriya muxolifati hukumat kuchlari yakshanba kuni Xomus shahrini minomyot va og'ir qurollardan o'qqa tutganini bildirdi. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari yakshanbaga o'tar kechasi Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida janglar ro'y berganini xabar qildi. 14 aprel kuni BMT xavfsizlik kengashining 15 a'zosi Suriyada o'tashni to'xtatish haqida 12 aprelda kuchga kirgan kelishuvga tomonlar qanday rioya qilayotganini kuzatish uchun 30 nafar qurolsiz kuzatuvchilar guruhini Suriyaga jo'natish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qilgan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari va afg'on harbiylari birga o'tkazgan reyd davomida O'zbekiston Islomiy harakatining bir a'zosi o'ldirildi. Bu so'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimolida yo'q qilingan harakatning birinchi a'zosi emas. 8 aprel kuni Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Ushbu mavzu tafsilotlariga biroz turib to'xtalamiz. Hozir Afg'onistondan olingan boshqa bir xabar. Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni bir nechta portlash va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek BMT va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgani aytilmoqda. Biz hozir ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobul bilan bog'lanamiz. Demak, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan. Olim aka?
Qachon eshitaman?
Olim aka, demak, hozir yuqorida sanab o'tdik, bu o'sha to'g'rimi, shu aytilgan hujum bo'lgan binolar. O'zingiz bir to'xtalib o'ting, qaysi binolarga hujum bo'lgan?
Ha. Aslida Kobulda bugun shu mahalliy vaqt bilan tush soat 1 atrofida o'sha ayni vaqtda Kobulda 3 nuqtada hujumlar boshlandi. Ya'ni eng asosiysi Kobulning o'sha qoq markazi bo'lmish mana shu nimada diplomatik o'sha binolar turadigan hududlar, elchixonalar turadigan hududlar hudud mana shu Vazir Akbarxon yo Shirpur deb nomlanadi. Shu yerdan boshlandi birinchi hujum. Va bu yerda mana shu terrorchilar o'sha endi quriladigan bitta binoni ishg'ol etib, mana shu binodan turib birinchidan shu Buyuk Britaniyaning Kobuldagi elchixonasi binosini nishonga oldilar va ayni holda mana shuni yaqinida joylashgan Almaniya elchixonasi bor va shuningdek o'sha xususiy nima desam hotellardan birini ham nishonga oldilar. Va ayni holda mana shu yerdan bir oz uzoqroq masofada bu Afg'oniston parlamenti binosi joylashgan yerda ham shunday bir hujumlar parlament binosiga qarshi uyushtirildi. U yerda ham shu terrorchilar mana shu o'sha endi quriladigan bitta binoni ishg'ol etib o'sha binodan turib nimani parlament binosini o'qqa tutdilar.
Keyin olim aka keyin mana shu elchixonalar ro'yxatida AQSh elchixonasi ham bor. Demak, bu borada aha.
AQSh elchixonasi ham mana shu hujum uyushtirilgan mintaqa yaqinida joylashgan, ammo AQSh elchixonasiga qarshi hujum qilingani haqida hech qanday xabar yo'q. Faqat bitta xabar bu haqda shuki, AQSh elchixonasi o'sha elchixonadagilar o'z ishlarini to'xtatib, elchixona bugun ishlamaydigan bo'lgan.
Tushunarli. Demak, yana boshqa harbiy baza borligi aytilyapti, AQSh harbiy bazasi.
AQSh harbiylari, AQSh harbiy bazasi, o'sha xalqaro harbiy bazalar aynan mana shu o'sha aytib o'tilgan elchixonalar binolari yaqinida mana shu bazalar ham joylashgan. Ular ham bor, ammo asosiy xabarlar o'sha shuki, hujumchilar faqat mana shu Buyuk Britaniya elchixonasini nishonga olganlar, raketalar hujumi qilingan va avtomatlardan o'q uzilgan mana shu binoga qarshi.
Keyin olim aka o'sha matbuot tarqatgan xabarga ko'ra BMT va NATO idoralari joylashgan hududlarda ham portlashlar bo'ldi degan xabarlar bo'ldi-da.
Bitta hujum bu Kobul shahrining shu sharqiy mintaqasi, bu Pulucharxiy mintaqasi deb nomlanadi. U yerda shunday hujumlar bo'ldi, portlashlar bo'lgan. U asosan mana shu NATO harbiylarining qarorgohlari o'sha mintaqada joylashgan. Ma'lumotlarga ko'ra mana shu o'sha G'ozi deb nomlanadigan bir qarorgohga hujum qilingan shu Pulucharxiy mintaqasida. U yerda hujum mana shu otishmalar hali ham davom etayotgani aytiladi. Mana shu qarorgohda asosan shu turk harbiylari, afg'on harbiylarini o'sha tayyorgarlikdan o'tkazadilar. Bu Kobulning shu sharqiy qismida joylashgan bir mintaqa.
Endi olim aka, mana shu hujumlar uchun mas'uliyatni biror guruh o'z zimmasiga oldimi? Ortida kim turgani aytilyaptimi? Hujumlar ortida?
Buni to'g'ridan to'g'ri shu toliblar tomoni bu hujumlar mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Bu Zabihulloh Mujohid va toliblarning so'zchisi degan kishi mana o'sha ommaviy axborot vositalari bilan bog'lanib bu haqda ma'lumot bergan va bu hujumlarni albatta biz, ya'ni toliblar amalga oshirdik degan mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan.
Endi shuncha hujumlar bo'ldi, portlashlar bo'ldi. Talafotlarga oid biror ma'lumot bormi?
Faqat bu suhbatimizdan bir necha daqiqa oldin mana shu Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi bilan gaplashgan edik. U talafotlar haqida gapirmadi, chunki talafotlar yo'q degan ma'noda gapirdi. Faqat politsiyadan bir necha kishi yarador bo'lgan, ammo ba'zi bir xabarlarga ko'ra shu parlament o'sha binosiga qilingan hujum jarayonida bir necha kishi tinch aholi ham yarador etilgani aytiladi.
Tushunarli, rahmat sizga olim aka. Demak, biz bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan suhbatda bo'ldi. Demak, Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni bir necha portlash va otishmalar ro'y berdi. Yuqorida olgan ma'lumotlarimiz bu Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 13 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar edi. Demak, hozir esa dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Shaxsan mening Twitterdagi manzilim mehribon.uz yoki Facebookdagi manzilim Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topasiz va albatta o'sha sahifamizdagi yangiliklardan boxabar bo'lish imkoniga ega bo'lasiz. Dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova viloyat televideniyalari bilan sudlashmoqda. Bu boradagi mavzuga biroz turib to'xtalamiz. Demak, dasturimiz davomida shuningdek siz O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tuzish rejasi amalga oshmagani, shuningdek Belarus qamoqdan prezidentlikka sobiq nomzod Andrey Sannikov va muxolifatchi Dmitriy Bondarenko ozodlikka chiqarilgani haqidagi mavzular bilan ham tanishasiz. Shuningdek, Shimoliy Koreyada mamlakat asoschisi Kim Ir Sen tavalludining 100 yilligi bayram qilinayotganiga oid mavzu ham dasturimiz davomida. Demak, hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. Zararkurandi hasharotlar xuruji tufayli Toshkent shahridagi daraxtlar xavf ostida qolayotgani aytilmoqda. Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi qoshidagi mutaxassislar guruhi bir necha tumandagi dov daraxtini sinchiklab tekshirib chiqqan. Sreda.uz nashri ma'lumotiga ko'ra, zararkurandalar hujumidan tanasi ilma teshik bo'lgan chinor, eman, zarang, archa kabi daraxt va butalar aniqlangan. Ilgari posloxo'r qo'ng'izlar asosan yumshoq tanali daraxtlarga qiron keltirgan bo'lsa, endilikda zararkunandalar qattiq tanali daraxtlarga o'tgani aytilmoqda. Mutaxassislardan iborat guruh poytaxtning, ya'ni Toshkentning Muqimiy ko'chasi va Qatortol mavzesidagi chinorlarni ham ko'zdan kechirgan paytda bu yerdagi aksar chinorlar tanasiga zararkunanda hasharotlar in qurganini qayd etgan. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlik saytidagi Toshkentdagi dov daraxtlar xavf ostida nomli maqolada tanishishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali kira olasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari va afg'on harbiylari birga o'tkazgan reyd davomida O'zbekiston Islomiy harakatining bir a'zosi o'ldirildi. Bu so'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimolida yo'q qilingan harakatning birinchi a'zosi emas. Mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Tahor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati 14 aprel kungi reydda o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zosining ismini oshkor qilmadi. Reyd davomida jangari ekanlikda gumon qilingan yana bir necha shaxs qo'lga olingan, ularga tegishli avtomatlar va granatalar tortib olingan. So'nggi 2 oy davomida O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi bir necha yuqori lavozimli liderlari yo'q qilindi. 8 aprel kuni Faryob viloyatining Almar mintaqasida mahalliy afg'on harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari o'tkazgan reydda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Xalqaro kuchlar ma'lumotiga ko'ra, Sohib Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston Islomiy harakati terrorchilarini qurollar, o'q-dori va boshqa zaruriy narsalar bilan ta'minlagan. U 2006-yilda 2 afg'on va yarashish bo'yicha viloyat komissiyasining 2 a'zosi nobud bo'lgan Faryob viloyatidagi hujum uchun qo'lga olinib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo qamoq jazosini atigi 6 oy o'tagan. Usmon Sohib 4 aprel kuni Maymana shahrida xudkush hujum uyushtirganlikda ham gumon qilingan. Hujum oqibatida 6 afg'onistonlik, AQShning 3 askari nobud bo'lgan, 26 odam yaralangan. Sohib Afg'oniston va xalqaro kuchlar Faryob viloyatining Shirin Tag'ob tumanida 26 mart kuni o'tkazilgan reydda o'ldirilgan Maxtum Nusratning o'rnini yaqinda egallagan edi. Nusratga qarshi o'tkazilgan amaliyot paytida yana 2 isyonchi qo'lga olingan. Ularga tegishli bo'lgan granatomyotlar, avtomatlar va granatalar tortib olingan. Xalqaro kuchlar rasmiylariga ko'ra, Maxtum Nusrat O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistonda faoliyat yuritgan eng yuqori lavozimli yetakchisi bo'lgan. Nusrat so'nggi 8 oy davomida Afg'onistonning shimoliy hududlarida hukumat va xalqaro koalitsiya askarlariga qarshi hujumlar uyushtirishni boshqarib kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
U O'shda yangi saylangan shahar kengashining birinchi yig'ilishi janjal bilan boshlanib, shahar meri Melis Mirzaqmatovning g'alabasi bilan yakunlandi. 4 mart kuni O'sh shahar kengashiga bo'lgan saylovda Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasi ko'pchilik ovozini olib, 45 ta deputatlik o'rnidan 21 tasini qo'lga kiritgandi. Saylovda ishtirok etgan yana 6 partiya esa qolgan 24 o'rinni o'zaro bo'lishib olgan. Bu 6 partiya Melis Mirzaqmatovning partiyasiga qarshi koalitsiya tashkil etishni rejalashtirgan edi, ammo bu reja amalga oshmay qolgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston prezidenti mansub bo'lgan sotsial-demokratlar va bosh vazir rahbarligidagi respublika partiyalarining Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasiga qarshi koalitsiya tashkil etish rejasi amalga oshmay qoldi. Sessiyada respublika partiyasi vakili Arfiddin Alanov Melis Mirzaqmatovga muxolif bo'lgan partiyalar shahar kengashidagi 23 o'rinni egallash uchun koalitsiya tuzishlarini bildirgan edi.
Bu millatlikning o'rtasida tengqutdi, barlashtirib o'rinda o'tirishdagi shartni elektron maqsadida
jamoatchilik va hokimiyat o'rtasida oshkora munosabatlarni o'rnatish, shahrimizni rivojlantirish maqsadida respublika, sotsial-demokratlar, otamakon, zamondosh va adolatli Qirg'iziston partiyalari deputatlari bir koalitsiyaga birlashadi. Partiyalarimizning siyosiy kengashlari mana shunday qaror qabul qilishdi, dedi Arfiddin Alanov. Biroq zamondosh partiyasidan yagona deputat bo'lgan Nuradil Joldoshev bu koalitsiyaga qo'shilmasligini bildirdi. U zamondosh partiyasining siyosiy kengashi qaroriga xilof ravishda Melis Mirzaqmatovning partiyasi bilan koalitsiya tashkil qilishini e'lon qildi.
Meni birinchidan el saylagan. Meni men chechishmay turib qanday nimaga emitgan oqsoralar?
Meni xalq saylagan. Mening fikrim bilan qiziqmay turib partiya siyosiy kengashining qaror chiqarishiga haqqi yo'q edi. Men zamondosh partiyasi siyosiy kengashi qaroriga qo'shilmayman, dedi deputat Nuradil Joldoshev. Millatlar birdamligi partiyasi zamondosh va xalq demokratik partiyasi bilan koalitsiya tashkil etib, 45 o'rinli O'sh shahar kengashida 23 o'ringa ega bo'lishdi. Bu esa O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov shahar kengashida asosiy ko'pchilikning qo'lloviga ega bo'ldi deganidir. Zamondosh partiyasidan deputat Millatlar birdamligi koalitsiyasiga qo'shilganidan so'ng Respublika, Sotsial-demokratlar, Adolatli Qirg'iziston va Otamakon partiyalari deputatlari shahar kengashi yig'ilishida ishtirok etishdan bosh tortib, binoni tark etdilar. Mazkur partiyalarning bildirishlaricha zamondosh partiyasidan saylangan deputatning partiya siyosiy kengashi qarorini bajarmagani noqonuniy holat hisoblanadi. Shuning uchun ham Melis Mirzaqmatovning Millatlar birdamligi partiyasi tashkil qilgan koalitsiya ham noqonuniydir. Partiya vakillari bu borada sudga murojaat qilishlarini e'lon qildilar. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra mahalliy kengashlarda ko'pchilik ovozini olgan va ko'pchilik koalitsiyani tashkil qilgan partiya o'sha shahar merini saylaydi. Ayni paytda bunday huquq Melis Mirzaqmatovning partiyasi qo'liga o'tdi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navoiydagi Karmana ovozi gazetasi muxbiri 15 yillik jurnalistik faoliyatga ega oliy ma'lumotli jurnalist Dildora Boymurodova Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zining nohaq ishdan bo'shatilgani va ayni paytda shu bois viloyat televideniyasi bilan sudlashayotgani haqida gapirdi.
Ezi asli 2004 yildan ikkinchi guruh nogironiman. Ikkita bolamni yo'l tarbiya qilaman. Mana endi ikkita farzandim uchun ishlashga majburman, otasi yo'q o'quvchisi. 2005 yildan Navoiy shahriga ko'chib kelib, o'zimni yurtimga ko'chib kelib, Toshkentdan ilgari Toshkentda yashaganman, o'zimni yurtimga ko'chib kelib, 2 nafar farzandim bilan shu bir xonali yetoxonaga joylashganman. Va mana bu ilgarigi hokim menga yordami bilan Qizilqum, eski Qizilqum televideniyasi, hozir Fazo televideniyasida o'zimni mutaxassisligim bo'yicha ish boshlaganman. To 2009 yilgacha men juda chiroyli ishlaganman. Hattoki Toshkentdagi MPT telekanalining hudud axborot dasturini viloyat muxbiri yana men bajarardim. Juda chiroyli ko'rsatuvlar tayyorlardik. Umuman o'zimni soham bo'yicha tajribam yetarli. Va faqat 2009 yilda men viloyat hokimi Erkin Oqqo'tayevich bilan ko'pchilik oldiga meni shaxsiyatimga tekkani uchun kelishmay qolganman. Va to'g'riroq men gap qaytarib yuborganman. Shu bo'yi xullas meni nogiron deb kamsitishdan bo'shatishgan 2010 yilda. Bir yil avvalgi mana 2009 2010 yilgacha meni tazyiqqa oldilar, efirdan ketlatdilar.
Dildora opa, endi siz o'sha nogiron deb ishdan bo'shatdi dedingiz. O'sha ishdan bo'shatish nimasida buyrug'ida shunaqa deb yozilganmi, nogironligi uchun ishdan bo'shatilsin deb?
To'g'riligi to'g'ri kelmaganligi uchun deb yozganlar, lekin men to'g'riligim to'g'ri kelayotganman. 12 birgacha ishlatilgan ayolidan va yana bundan tashqari masalan men nogiron sifatida huquqlarim bordi, lekin men hech qanday huquq talab qilmay, mana 6 soatlik ish kuni berilishi kerak edi-ku. Men shunaqa ish kuni talab qilmaganman. Xullas, qadilga ham 8 soat ketgan, lekin men kechasi 12 birgacha ishlaganman ikkita bolam bilan borib. Mana shu tomonlardan keyin Ijtimoiy ta'minot vazirligi o'zgina yordam qildi-yu, meni keyin nogiron sifatida bular ortiqcha ishlatgani uchun ishtirof bo'lsa berdi faqat televideniyega, shuni to'lab berishdi-yu, lekin men ishga qaytib tiklashmadi, oliy sud ketib bordim, mana hali ham jarayon protsess ketyapti-yu, lekin hali ham men rad javobini olyapman.
Demak, Dildora opa, siz ishdan bo'shatilganingizdan keyin sudlashdingiz televideniya bilan?
Sudlashdim,
Hukm qanaqa bo'ldi, sud hukmi?
Hukmi shaharda ham, endi bu yerda viloyat hokimi turgani uchun ham avvalambor viloyat hokimi ishdan bo'shat bu ayolni degan buyruqni birinchidan televideniya direktoriga bergani uchun ham shaharda ham viloyatda ham man rad etildi, qanoatlantirilmadi javobim.
Hozir aytdingizda o'sha qo'shimcha ishlagan vaqtim uchun to'ladi.
Ha, shuni faqat undirib berishdi sudda. Shuni undirib berishdi, uni ham oliy sudga borganimdan keyin 1 yil sarson-jarchilikdan so'ng shu faqat mana shuni man undirib berishdi. Qo'shimcha ishlatilgan paytlarim uchun.
Bu endi sud hukmida nima deb aytildi?
Sud hukmida faqat nogiron sifatida imtiyoz nimadan imtiyozsiz ravishda ishlatilgani uchun, nogiron sifatidagi imtiyozdan foydalanmaganligi uchun 2 soatlik har kuni 2 soatlik ish kuni hisoblandi-da, faqat har kuni 2 soatlik ish kuni qo'shimcha undirib berildi menga.
Bu ortiqcha ishlagan vaqtingiz uchun.
Ortiqcha ishlagan vaqtim faqat 2 soat undirib berildi, men tabelda yozilgani.
Demak, hozir baribir jurnalist bo'lib ishlayapsiz-da gazetada.
Gazetada ishlayapman, endi qarang menga. Bunaqa holat, men Navoiy shahrida turaman. Men 2-chi guruh nogironiman. Hozir men Karmana tumaniga atayin mana shuni holatlar bo'lib bo'lgan ekan, ruhiy tazyiqqa uchrab xullas, mana shu holat hech qayerga ishga olmay bir 2 yil sarson bo'lganimdan so'ng hokimga kirdim yana. Respublikaga juda uzoq yozdim. Muqatnadim prezident apparatiga, umuman men yaracha yordam ololmadim. Ish yuzasidan imminni, mana ishga joylashtirish bo'yicha. Oxiri men hokim o'ziga kirdim, menga ish bering, bolalarim och, qarzib ketganman bo'yinimgacha. Men ishlashim kerak. Siz hokimsiz, bir nogiron beva ayol bilan unchalik kurash yarashmas, men sizga munosib raqib emasman deganimdan keyin meni uzoq rayonga ishga tashlashdi bular. Termana sudidagi ish qatnab ishlayapman hozir. Hozir menga alam qilgani bizni viloyatimizdagi televideniya kompaniyada, men Fazo televideniyasida, Do'stlik bayrog'i gazetasida, Navoiy press gazetalari faoliyat yurityapti shaharda. Lekin hammasida nomutaxassis kadrlar egallab olgan. Sababi mana kollejni bitirib kelgan, san'at kollejini bitirib kelgan, umuman ma'lumoti yo'q, o'rta ma'lumotli kadrlar ishlayapti-da, faoliyat yuritayapti, jurnalist bo'lib, oliy ma'lumotli jurnalist bo'lib. Menga alam qilgan, men ulardan ish talab qilyapman, menga ish beringlar. Men uzoq tumanga qatnab ishlayapman, qiynalyapman. Har kuni taksiga pulim ketyapti, ovqatga, adikka pulim ketyapti, bolalarimni ham rizg'orimga bir so'm olib kelolmayapman degan nima bilan ularga murojaat qilsam, ariza bilan ular o'rin yo'q. Lekin tekshiruv kelganida ularda nima javob beryapti, ular aytyaptiki, yo'q. Bizlarda hozir masalan nima uchun kollejda xodimini kadrni ishlatyapsan, nima uchun o'rta ma'lumotli, o'rta maxsuslarni ishlatyapsan degan savol deganda ular o'zini oqlayaptiki, bizaga jurnalist kadrlar yetishmaydi. Vaholanki jurnalist kadrlar bugun tayziqqa uchrab, ikki chekkadan o'zini qisqarib yuribdi, xolos. Ikki chekkada xor bo'lib yuribdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettirishdan avval so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'oniston poytaxtining diplomatik idoralar joylashgan markaziy qismida yakshanba kuni bir necha portlash va otishmalar ro'y berdi. Portlashlar Kobulning xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qismida, ya'ni prezident saroyi, AQSh, Germaniya, Britaniya elchixonalari, AQSh harbiy bazasi, shuningdek BMT va NATO idoralari joylashgan hududga yaqin joyda amalga oshirilgan. Granatomyot va avtomatlar bilan qurollangan jangarilar Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan Bannu shahri qamoqxonasiga yakshanba kuni ertalab hujum qilgani natijasida qariyb 400 nafar mahbus qochib ketdi. Pokiston rasmiylarining ozodlikka aytishicha, jangarilar sobiq prezident Parvez Musharrafga qarshi suiqasd urinishida ishtirok etgan Adnan Rashidni ozod qilish maqsadida qamoqxonaga hujum qilgan. Suriya muxolifati hukumat kuchlari yakshanba kuni Xamus shahrini minomyot va og'ir qurollardan o'qqa tutganini bildirdi. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari yakshanbaga o'tar kechasi Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida janglar ro'y berganini xabar qildi. Belarus muxolifati a'zosi Dmitriy Bondarenko 15 aprel kuni qamoqdan ozod qilindi. Bir kun oldin Tashqi ishlar vaziri sobiq o'rinbosari 2010 yilgi saylovda prezidentlikka nomzod bo'lgan Andriy Sannikov ham ozodlikka chiqarilgan edi. Xabarlarning to'liq matni bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, dasturimizda navbat qurultoy eshitirishiga yetdi. Eshitirishda Gulnora Karimovaning, ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning saxovatpesha tadbirlarining keyingi paytda ko'payishi ortidan paydo bo'lgan bir qator savollarga javob izlanadi. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni birinchi qizning xayriyalari deb nomladik. Mana keyingi qisqa vaqt ichida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid bir qancha tadbirlar bo'lib o'tdi. Bulardan eng so'nggisi mana shunaqa deb yozilyapti ularning saytida. Azim shahrimizni so'lim va bahavo go'shalar soni yana bittaga ko'paydi. Gulnora Karimovaning mualliflik loyihasi Fond Forum tomonidan ekopark ochildi deb 7 aprel kuni xabar yozishyapti. Keyin hayot uchun futbol degan 1 may kuni o'tkaziladigan sportga bag'ishlangan forum. Keyin Dubayda ham madaniyat taqdimoti bo'lib o'tdi. Demak, Usmon Qur'oni va miniatyura rassomlarining asarlari Gulnora Karimova tomonidan Dubayda taqdim qilindi. Shuningdek, aprel-may oylarida Gulnora Karimova tashabbusi bilan ijtimoiy ta'limga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Bundan oldin Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida 1000 ta nikoh va 1000 ta sunnat to'ylari xayriya loyihasi Gulnora Karimova tomonidan tashkil qilingan edi. Bularga ilova sifatida Moskvada o'tkazilgan ko'rgazmalar va shuningdek Toshkentda o'tkazilgan bazar art ko'rgazmalarini qo'shishimiz mumkin. Demak, qisqa muddat ichida Gulnora Karimova mana shunaqa tadbirlarni o'tkazmoqda. Biz Rahmatjon degan 25 yashar yigitdan so'radik avvaliga. Xo'sh, sizning nazaringizda endi iqtisoddagi bir student yigitdan so'rasak, u kishini nuqtai nazarini eshitib, keyin demak asosiy fikrga o'tsak. Rahmatjonning gaplariga quloq beramiz.
Birinchidan, to'y masalasiga kelinadigan bo'lsa, to'y masalasida agar bizda qo'yib berilsa, misol uchun katta-katta boylarda nimasini tekshirmasdan, ya'ni odamni shaxsiy pulini tekshirmasdan qo'yib berilsa, bizda saxiy insonlar ko'p, nafaqat mingta to'y, balki undanda ko'proq to'yda o'tkazib berishga qurb yetadigan boylarimiz bor. Men shunaqa tushunaman, lekin buni biroz o'zini balkim piar qilyapti deydimi, nima deydim, qandaydir bir maqsad yo'naltirilgan manimcha shu to'ylar ham. Bu birinchi to'y masalasi. Ikkinchi, Usmon Qur'onni Dubayga olib borishga keladigan bo'lsak, bu yerda men demoqchi bo'lganim shuki, Usmon Qur'onni aslida buni diniy idoraning o'zi olib borgani yaxshimidi ekan bu qiz o'rniga deyman-da.
Endi bir yosh yigit sifatida sizda nima tasavvur qoldiryapti bu? Bir saxiy inson, qo'li ochiq inson degan tasavvur qoldiryaptimi?
Yo'q, yo'q, qoldirgani yo'q.
Demak, havo mavjlari ozodlik qurultoyi eshittirishi mana shu savolni muhokama qilamiz. Ya'ni biz savolimizga shunaqa javob berdim. Menda Gulnora Karimova bir saxovatpesha inson sifatida tasavvur qoldirmadi, dedi Rahmatjon, 25 yasharli o'zbekistonlik talaba. Bugungi eshitirishimizda shuningdek Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda va inson huquqlari faoli Suhrobjon Toshkentdan. Suhrob, siz boshlab bersangiz, bu tadbirlar, ya'ni bulturgidan ko'ra ko'proq degan narsa to'g'rimi yoki bizga shunaqa tuyulyaptimi? Chunki bir oyning ichida juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tdi Gulnora Karimovaga oid. Suhrob,
assalomu alaykum. Fikrimizcha tadbirlar haqiqatdan ham son jihatdan oxirgi paytlarda ko'payapti va bu 5 yilga emas. Biz bu tadbirlarga siyosiy nuqtai nazardan qarab baho berishimiz kerak va bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, bu tadbirlar ham mana shu bosh oilani yaqinda bo'lishi kutilayotgan oliy hokimiyat almashishiga bo'lgan tayyorgarlik rejalaridan bittasi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ikkala qiz ham Karimovalar o'zlariga tegishli nodavlat notijorat tashkilotlar orqali yaqinda O'zbekistondagi barcha davlat tomonidan ro'yxatdan o'tilgan va davlat tarafidan boshqarilgan nodavlat notijorat tashkilotlariga shunaqa bir ko'rsatma berilganki, mana shu ikkala qizga tegishli katta-katta fondlarni va jamoat birlashmalarini ishlarini xalq orasida keng yoyish, targ'ibot tashviqotini reklama qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bu fikrni bizga aynan mana shunaqa respublika darajasidagi ma'lumot va tijorat tashkilotlari boshliqlaridan ikkitasi shaxsan menga o'zi yaqindagi suhbatlarda aytib o'tgandi.
Ya'ni ikkita qiz deganingiz bu Gulnora Karimova va Lola Tillayeva Karimova.
Ha, chunki uni ham o'ziga tegishli aynan shu vazirliklar bilan hamkorlikda davlat dasturlariga kiritilib ishlaydigan o'ziga tegishli bolalar huquqlari bo'yicha ishlaydigan tashkiloti mavjud. Va mana shu ularda tashkilotlarni ishlarini targ'ibot qilish uchun olmoqchi uchun mana shu faqat ommaga emas, bu yerda alohida topshiriq berilganki, chet elliklar orasida, chet mamlakatlar orasidan keyin targ'ibot ishlarini ko'rsatish mana shu tashkilotlarga asosan urg'u berib shular qilyapti deb mana shunaqa topshiriq mahalliy modallar va tijorat tashkilotlariga davlat tarafidan berilgan.
Ayni paytda mana Euronews'da ham shu demak Gulnora Karimovaga oid reklamalar paydalpay berilyapti. Bu sizni aytgan gaplaringizga qanaqadir misol endi biz bilan aloqada hozir Kamoliddin Rabbimov, siyosiy tahlilchi. Kamoliddin, sizni fikringiz nima? Bu ketma-ket bo'layotgan tadbirlarni ortida nima yotibdi? Qanday sabablar yotibdi, Kamoliddin?
Bilasizmi, meni nazarimda Gulnora kelajakdagi hokimiyatdagi asosiy, ya'ni kalit shaxslardan bittasi bo'ladi. Ya'ni agarki 2015 yil aprelga prezidentlik saylovlari tayinlangan bo'lsa, prezidentning o'rindoshi bilan aynan ya'ni Karimov o'zidan keyin bitta shaxs emas, u komanda qoldiradi va O'zbekistonni nazarimda o'sha komanda boshqarishga harakat qiladi. Chunki o'ylamayman Karimov o'zidan keyin aynan qizini o'rindosh sifatida qoldirishiga, chunki Gulnorada ma'lum bir resurslar yetishmaydi mana shunday bir vazifani bajarish uchun. Va shuning uchun o'rniga Karimov o'rniga kim kelishidan qat'iy nazar u qizi bo'lmaydi. Va o'sha yangi shaxsni tegib turish uchun bir siyosiy mexanizm shakllantiriladi. Ya'ni buni komanda bilan boshqarib turishga qaratilgan.
Siz aytdingizda, ya'ni biror bir bu fikringizga asos bo'ladigan bir axborot sizdirildimi sizga? Ya'ni chunki biz bilan Haydar Aliyev ketgandan keyin o'g'li Ilhom Aliyev bo'ldi. Ya'ni o'sha Ozarbayjon variantini oladigan bo'lsak va O'zbekistonda shunaqa ehtimollar haqida gapirilyapti-ku.
Bilasizmi, mana 2010-yil, 2009-10 va qisman 11-yillarda Gulnora Karimova 3ta sektor, ya'ni 3ta yo'nalishda ham o'zining faoliyatini jiddiy o'zgartirdi. Ya'ni birinchi sektor bu davlat sektori, tashqi ishlar vaziri o'rinbosari edi. Jenevada elchi edi va Madridda O'zbekistonni favqulodda muxtor elchisi edi. Va mana shu 3ta lavozimdan ham olindi. Ya'ni 2011 yil avgustga kelib oxirgisi mana Madriddagi elchilik vazifasidan. Ikkinchi sektor bu biznes sektori. Gulnoraning eng katta loyihasi bu iqtisodiy sohadagi loyihasi bu Zeromax edi. Va mana o'sha Zeromax saytining o'zida berilgan ma'lumotlarga ko'ra 1 yilda 3.5 milliard frank daromad olayotgan edi. Bu daromad, ya'ni obrot emas, ya'ni pul aylanmasi emas. Bu juda ham katta daromad. Agarki buni dollarga o'giradigan bo'lsak, bu 3.5 milliard bilmadim, balkim 4.5-5 milliardga borib qolar. Ya'ni 1 yillik Gulnoraning daromadi mana shu bitta Zeromax'ning o'zidan, demak 4.5-5 milliard dollarga teng edi. Lekin Zeromax loyihasi yopildi. Ya'ni u shaklan mohiyat shaklan o'zgardi. Ya'ni uni xususiy nimasi aksiyalarning ma'lum bir qismi davlatga o'girildi, ya'ni davlatga o'tkazildi va ma'lum bir qismi Lukoil Rossiya kompaniyasiga o'tkazildi. Va uchinchisi Gulnoraning nodavlat, notijorat sektordagi faoliyati bu o'sha uning forumi bilan bog'liq edi. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'tgan yili ma'lum bir iqtisodiy, ya'ni moliyaviy inqirozlar, muammolar bo'ldi. Gulnora faollashishini men o'ylamaymanki, uning o'sha prezidentlik bir taxtiga tayyorlanishi deb o'ylamayman. Lekin ayni paytda Gulnoraning qilayotgan xatti-harakatlari juda ham jamiyatda ziddiyatli munosabatlarga sabab bo'lyapti. Mana o'sha mingga yaqin odamni bir uylantirish yoki oilali nikoh to'ylari qilib berish yoki yana mingtaga yaqin bolalarga sunnat to'y qilib berishi bu aslida davlatning funksiyasi. Ya'ni Gulnora davlatga aylanyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni hukumatning vazifasi bu, davlatning vazifasi. Unda savollar paydo bo'ladi. Gulnora mana shu mablag'larni nima hisobiga va qayerdan olyapti degan huquqiy savollar paydo bo'ladi va bu huquqiy savollar 10 yildan keyin ham 20 yildan keyin ham o'zining aktualligini yo'qotmaydi. Ya'ni bu korrupsion bir mexanizmni legallashtirishga, legitimlashtirishga qilinayotgan bir harakatga o'xshab ko'rinadi. An'anaviy jamiyatda bu qadrlanishi mumkin, lekin huquqiy nuqtai nazardan mana shu savollarni kuchaytiradi xolos.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, mana ayni paytda Gulnora Karimovani nigohi yoshlarning idrokiga qaratilgan, yoshlarning idrokiga xitob olaroq uni tadbirlari qilinayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi aksariyat aholi yoshlar hisoblanadi. Demak, bizni eshitirishimizda bugun mana Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda. Abdulla, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Demak, sizni mana o'rtoqlaringiz, shu O'zbekistondagi o'rtoqlaringiz yoki xorijda o'qiyotgan talabalar bo'lsa ham, mana shu Gulnora Karimova shaxsiga bir aniq munosabat shakllanganmi? Ya'ni o'sha biz bilishimizcha ba'zi bir o'zbek talabalari o'sha Chigivarani yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishadi degan xabar keldi bizga, mana bu Gulnora xonimni. Shu qanchalik rost shunaqa gaplar? Abdullajon.
Ikki xil ma'noda aytish mumkin. Birinchisi o'sha masalan o'sha fond forum orqali masalan qo'llab-quvvatlangan studentlar yoki mani o'zimni tanishlarim masalan ma'lum bir haliga salbiy fikrga ega emas. Lekin boshqa masalan aynan shu narsalarga qatnashmagan studentlar, shu narsadan chetda bo'lgan talabalar manimcha ijobiy fikrga ega emas Gulnora haqida, Gulnora Karimova haqida. Shaxsan men o'zim ham o'sha fond forum orqali O'zbekistondaligimda bir shaxsiy fikrga, bir ijobiy fikrda edim, lekin masalan chetga chiqqandan keyin shu narsalarni o'rganib boshlagandan keyin o'zi haqiqatni tushunsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda lekin o'sha studentlarni, talabalarni katta qismi manimcha salbiy fikrda emas. O'sha informatsion cheklovlar orqalimi bilmadim endi.
Sizni mana
o'sha fond forum orqali tanishadi ular, asosan taniydiganlari shu manimcha ijobiy fikrga ega ko'pchilik.
Sizni fikringizni o'zgarishiga nima sabab bo'ldi va siz bilgan haqiqatlar nima masalan?
Endi men biz ham o'sha hamma narsani o'zim ham hech qachon ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin mana bu ozodlikda o'zidan eshitganim haligi suhbat uyushtirilgan Gulnora Karimovani moliyaviy maslahatchisi, moliya maslahatchisi hozir ismini ham eslolmayman, o'sha suhbatni tinglaganimdan keyin
Farhod Inoqonboyev bilan
180 gradusga o'zgargan to'g'risi. Nima desa bo'ladi, bu narsalar mana shu narsalardan kelib chiqadi, asos shu narsalarga borib taqaladi deb o'ylayman. Mana O'zbekiston o'sha prezidentlik saylovi yaqinlashgandan mana shu narsalarni bir yuvish, mana shu narsalarni bir shu narsalardan, mana shu noqonuniy ishlardan o'ziga bir niqob yaratish maqsadida mana shular bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin bilmadim, balki bu xatodir, har kim ko'nglini o'zi biladi.
Endi mana biz iqtisodchi bir yoshlarda orasida iqtisodchilardan Fazliddinga bog'lanib undan so'rasak, Fazliddinning fikrlari mana bunaqa ekan.
Xayriya ishlari deb qilinayotgan narsa, men hamma biladiki bu qanaqadir maqsad bilan ko'zlab qilinayotgan narsa.
Qanaqa maqsad?
Siyosiy maqsadlar bordir qaysidir ma'noda.
Qanaqa siyosiy maqsad?
Maqsad bu, hamma O'zbekistonda biladi, shu Karimov ketgandan keyin shu Gulnora Karimova hokimiyatga kelishini shular gap so'zlar bo'lib yuradida shunaqa.
Yana gap aylanib shunga, yana shu xulosaga tarqaldi. Yana demak, Fazliddinning aytishiga ko'ra, bu tadbirlardan maqsad iqtidorga kelish Gulnora Karimovani. Endi bu iddaoda qanchalik haqiqat bor? Bu gap bilan yana O'zbekistondan qatnashayotgan Suhrob Ismoilovga yuzlansak, Suhrob, turli fikrlarni eshitdingiz. Ya'ni mana Kamoliddin aytib o'tdiki, Karimova xonim birinchi rahbar bo'lolmaydi. O'zbekistonda Karimovni o'rniga bo'lmaydi va 3-chi, 4-chi rahbar bo'lishi mumkin. Komandaning ichidagi bitta o'yinchi bo'lishi mumkin deyapti, lekin boshqalar boshqacha fikr aytayapti. Sizni fikrlaringiz, Suhrobjon.
Rahmat. Men Kamoliddin fikrlariga qo'shilgan bo'lardim ko'proq, chunki Gulnora Karimova shu nodavlat notijorat tashkilotlari fondlar tarafidan o'tkazilgan tadbirlarini buni O'zbekistonda keng jabhalarda, iqtisodiy sohada ham, siyosiy sohada ham, o'zini karyerasida ham o'tkazilgan sohalardek faqat bitta faoliyati xolos, bitta yo'nalishi. Shuning uchun bu faqat versiyalardan bittasi bo'la oladi, shu siyosiy maqsadlarni ko'zdan o'tkazyapti degan. Lekin Kamol akani fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Man aytardimki, arab buxoridan keyin ilgari bunaqa plan bo'lgan bo'lsa ham hozir bu rejadan voz kechilganga o'xshayapti. Keyin yana bir xalqda oddiy xalqni orasida mana shu o'qigan xayriya ishlari qanaqa fikrlar uyg'otyapti faqat talabalarni orasidami? Unga e'tibor bersak yaxshiroq bo'lardi.
Marhamat, yana shunaqa savol bor o'zi. Mana men bitta odam bilan, o'sha Gulnorani yaqindan bilgan odam bilan gaplashsam, u kishi aytdilarki, Gulnorani bu qilayotgan tadbirlar o'sha ayniqsa ekopark tadbiri ruscha o'tyapti. O'sha C1dan nariga o'tmaydi. Hatto eski shahar ham uni qo'llab-quvvatlamaydi degan fikrni aytdi. Uni yaqindan bilgan odam, endi har holda u kishining ismini aytmaymiz.
Menimcha asosiy shu fikrlarni hammasini jamlashtirib, asos umumiy mazmunini o'qiydigan bo'lsak, bitta o'zbek xalq maqola bilan bersa bo'ladi, qo'ldan berganga qushan to'ymaydi deydi. Shunaqa qabul qilinyapti ko'pchilik tarafidan. Va men ham mana shu fikrga qo'shilaman, chunki bunga o'xshagan fondlar ko'p bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa joylarda, viloyatlarda bo'lishi kerak. Agar O'zbekiston madom demokratik davlatga davlat maqomiga iddao qilayotgan ekan, markazlashtirishdan qochib mahalliy byudjetlar, viloyatlar, tumanlar darajasidan mana shunaqa o'ziga ijtimoiy funksiyalarni bajarishda davlatga yordam beradigan idoralar va tijorat tashkilotlar tizimi bo'lishi kerak. Ular mustaqil bo'lishi kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi umumiy reaksiyani, xalq orasidagi reaksiyani jamlaydigan bo'lsak, mana shunaqa maqolni ma'nosiga o'xshatsak bo'ladi. Bu albatta u boya Kamolni aytgan savollarni tug'diradi. Bu o'zi qanaqa pullarga qilinyapti. Hozir ba'zi bir manbalardan javoblar ham olinyaptiki, joylardagi tadbirkorlar hokimiyatdan o'pasiga mana shu tadbirlarga jalb qilingan majburiy ravishda. Biroq u faqat hammasi Gulnorani o'zini xayriya pullariga bo'lmasligi ham mumkin.
Endi zehniyat masalasiga ham to'xtalsak, ya'ni o'zbek boshqaruv elitasidagi patriarxal zehniyat ayollarni birinchi rahbar bo'lishiga yo'l qo'ymaydi degan bitta gap bor. Ya'ni shu gapga qanchalik qo'shilasiz, ya'ni Suhrob?
Menimcha aynan shu masalaga kelganda hozirgi holatda O'zbekiston shu boshliqlari, oliy hokimiyat vakillari bu faktorga unchalik ko'p e'tibor berishmaydi, chunki bu ularning nazarida juda ham nazariy bir jihatdan ko'rinadi, nazariy bir teoriya deb qabul qilishadi. Chunki ular ko'proq pragmatik ravishda kelib chiqib, ayol kishi agar oliy hokimiyatni ololsa saqlab qola oladimi yo'qmi, mana shu jihatiga ko'proq e'tibor berib shundan kelib chiqib ish ko'rishi kerak.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi men Abdullajonga murojaat qilmoqchi edim. Abdullajon bir yosh yigit, mana Turkmanistonning yosh prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov qo'shiqlar aytayapti. Mana yaqinda mana poyga mashinasida o'sha asfaltni teshib poygalar uyushtiryapti va shu ma'noda O'zbekistonga Gulnora Karimovaday bir prezident bo'lish istiqboliga qanday qaraysiz, Abdulla?
Birinchi aytadigan gapim, buni o'sha menimcha, meni fikrim endi, Karimov ham o'sha qizini o'zi ham bilsa kerak, bu bunga xalq ham birinchi qarshi bo'lishini ko'tarmasligini, ikkinchidan nima desa bo'ladi.
Endi nega ko'tarmaydi? Mana Karimovning zulmini ko'tarib kelayotgan xalq Gulnoraniga rozi bo'lmaydimi? Ya'ni bir mantiq ko'rmayapman-da men nimagadir.
Agar shu paytgacha Karimov zulmini hisobga olsak, ikki barobar oshadi. Masalan, Gulnora Karimovani kelgandan keyin menimcha bu qachondir qo'zg'aladi-yu bu narsa. Qachondir masalan shuncha noqonuniy ishlari ochiq tarzda aytilyapti, ko'rilyapti. Shu unchalik darajaga agar shunga xalq qarab tursa, bilmadim endi. Men shuni qarab tura oladi yoki qo'yib beradi deb o'ylamayman-da mana shu narsaga.
Mana shu kunlarda bir urush haqida kino qo'yilyapti Rossiya televideniyasida, o'sha yerda Stalinning bir gapini aytadiki, bola ota uchun javob bermaydi deydi. Ya'ni Suhrob Toshkent bilan aloqa tiklandi. Demak, Suhrob eshityapsiz bizni? Demak, mana shu kunlarda Rossiya telekanalidan bitta kino bo'layapti. O'sha yerda aytilishicha, demak, Stalinning gapini eslashayapti, farzand ota uchun javob bermaydi deb. Shu ma'noda nega Gulnora Karimova o'sha otasi uchun javob berishi kerak degan bir mantiqiy bir savol tug'iladi-da. Nima deb o'ylaysiz? Odamlarning fikri qanaqa, keyin qonun jihatdan qanaqa bu narsalar?
Bu savol menga.
Ha, savol Suhrob sizga, ha.
Shu fikrimizcha haqiqatan bu prinsip to'g'ri. Farzand ota uchun emas, vaholanki umuman hech bir inson boshqa bir insonni qilgan jinoyatiga javob bermasligi kerak. Qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak, lekin bizning ko'rayotgan holatimizda menimcha Gulnoraning o'ziga ham savollar anchagina va o'sha savollarga javob bera olishi olmasligiga qarab ham uni muammolari anchagina bo'lishi mumkin.
Endi nima siz berayotgan savollarni Suhrob biz Dinora Do'ltayevaga berishni xohlar edik. U kishi bilan yarim kun davomida bog'lanishga bo'lgan urinishlarimiz samara bermadi. Dinora Do'ltayeva endi Gulnora Karimovani fondidagi o'sha matbuot kotibi. Shu ma'noda o'zimiz o'sha o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi deganda o'zimiz hal qilib qo'yaveramiz endi buni. Ulardan jimlik bo'lgandan keyin, demak, Abdulla, siz O'zbekistondagi yoshlarni vakilisiz va yoshlarni zehniyat haqida gapirib bersangiz, ular qanday bir jamiyatni xohlashmoqda? Ya'ni bir erkin demokratik jamiyat bo'lsinmi, liberal qadriyatlarga, hatto o'sha Gulnora Karimova boshchiligida bo'lsa ham yoki bu yerda qanaqadir bir boshqacha narsalarni xohlashyapti. Nima deb o'ylaysiz mana shu?
Birinchi narsa o'zimizda, ya'ni aynan O'zbekistondagi yoshlarni nazarda tutadigan bo'lsak, ularda bir aktivlik o'zi yo'q. Masalan, o'sha mavjud tuzumga moslashib qolganlik kayfiyati borda hammada. Masalan, har bir narsaga, masalan, o'zim universitet o'qiganman, shunaqa bo'lish kerak, demak, shunga moslash, shu bo'lish kerak, shunday qilishimiz kerak ekan, demak, shunda qilamiz degan haligi bir zehniyat borda. Masalan, yo'q, bu agar bilishadiki, ular o'zgartirish yoki boshqa narsani o'ylasa, katta to'siqlarga duch kelishini bilishadi shu narsani. O'shaning uchun ham xohlashmaydi. Lekin
mana Abdulla, qarangda, mana ekopark ochilgan paytda bolalar hushtak chalib Gulnora, Gulnora deb baqirishdi-da. Endi bu oldindan tayyorlangan narsami sizningcha?
Bu narsa menimcha, agar bu narsa qiyin narsa bo'lmasa kerak, hamma Gulnora Karimova o'sha haqiqatda qanaqadir yordam ko'rayotgan odam, masalan, mani o'zimni tanishlarim bor, ana haqiqatda o'sha fond forumga qatnashgan, bir yutuqlarni olgan, demak, biror-bir yaxshilik ko'ryaptim, demak, u siyosiy jihatdan qanaqa mavqeda bo'lsin, uni qo'llab-quvvatlashi bu tabiiy narsa deb bilaman.
Suhrob, siz nima deb o'ylaysiz, Suhrob? Mana bu ekopark deganimiz endi kichkinagina bitta gilamday joy ekan, o'sha yerda bolalar yig'ilib Gulnora kelib daraxt ekdilar, ya'ni muhabbat daraxti, ya'ni Dereva Lyubvi deb yozilgan, o'rus tilida yozilgan. O'sha daraxtni ekib qo'ydilar va bolalar xushlab chalib turdi. Internetga qo'yilgan ko'rdik. Siz ham bir joyini eshitgan bo'lsangiz kerak. Nima deb o'ylaysiz, bu yoshlarning ichidan chiqqan bir sevgimi yoki tashkillashtirilganmi?
Men Abdullajonning fikrlariga qisman qo'shilaman. Shu jihatdanki, mana shu o'tkazilayotgan loyihalarda va loyihalardagi berilayotgan imtiyozlardan foyda ko'rayotgan yoshlar guruhlari albatta mana shu xayriyachilarini qo'llab-quvvatlaydi. Va men ishonamanki, ularning ko'pchiliklarini shu xursandchiliklari ta'minlaydi deb ishonaman. Lekin muammo shundaki, O'zbekistonda bu loyihalarga kiritilmay qolayotgan minglab yoshlar bor. Ayniqsa viloyatlarda, qishloq joylarda va undan tashqari. Bizning shuni unutmasligimiz kerak, kamolot ijtimoiy yoshlar harakati kabi guruhlarning ham faktorlari, rollari bu yerda muhim. Aynan mana shunaqa harakatlar o'zlarini joylardagi shu bo'linmalari orqali foydali ham ishlar qilishyapti. Lekin ikkinchi tarafdan ular yoshlarni shu zombilashtirishga ham xizmat qilyapti. Ba'zi bir jihatlari va balki qisman mana shu xursandchiliklarni hal qilayotgan yoshlar zombilashtirilgan yoshlar ham bo'lishi mumkin. Juda ham hozirgi shu olib borilayotgan ideologik yoki ta'sirga kuchli berilgan. O'zlarini mustaqil fikrlari yo'q.
Endi mana shu yoshlarni fikrini, zikrini, idrokini ishg'ol qilish nimaga atalgan? Ya'ni o'sha eshitirishimiz boshida aytganimizdek, kelajakdagi ehtimoliy elektoratni zabt qilib, ovoz qozonib, o'sha jamoatchilik fikrini yaratib, rahbarlik qudratiga ega bo'lish uchunmi yoki o'sha prezident oilasini saxovat pesha qilib ko'rsatishning odatdagi 20 yildan beri kelayotgan ma'rakalarning davomimi bu? Suhrobjon.
Fikrimcha bu yerda turli xil maqsadlar ko'zlangan va mana shu maqsadlarga erishilyapti ham qisman. Chunki biz bilamiz, siyosatda bitta harakat faqat bitta maqsad uchun yo'naltirilmaydi, bir necha tarafdan foydasi tegadigan bo'lsa o'shanda qilinadi, amalga oshiriladi. Bu holatda ham manimcha o'tgan turli xil maqsadlarga xizmat qilyapti va shu xizmatga ishlar.
Suhrob Ismoilov, yana bir xulosaviy fikringiz bormi? Ya'ni Gulnora Karimova fenomeni yuzasidan eshitirishimiz oxirida. Ya'ni mutlaq bir aytilishi kerak bo'lgan va aytilmayotgan bir fikringiz bormi?
aytilishi kerak bo'lgan fikr, faqat tilagim bor, menimcha jamlab hozir O'zbekistonda 2006-yil oxiri 2002-yillarda boshlab fuqarolik jamiyati va nodavlat notijorat tashkilotlar guruhida sektorini to'liq o'z nazorati ostiga o'tkazishga qaror qildi va bu bo'yicha harakatlar boshlandi. Hozirgi kunda bir necha shu respublika darajasida, umum millat darajasida applikatsiyalar, uyushmalar tuzilgan. Mana shu uyushmalar orqali bu sektor ishlari davlat tarafidan boshqarilyapti. Man o'ylaymanki, hali ham kechmas, hali ham amalga oshirsa bo'ladi. Shu davlat tarafidan boshqarilmaydigan va ular tarafidan moliyalashtiriladigan nodavlat notijorat davlat tashkilotlar sektoridan tashqari mustaqil alternativ bir xayriya ishlari bilan o'zlarini faoliyatini olib boradigan nodavlat notijorat tashkilotlarga yo'l qo'yib berish kerak. 2005-2010-yillargacha ahvol shunaqa edi. Holat yomon bo'lsa ham mustaqil tashkilotlarni faoliyatiga hamgina bo'lsa ham ekran ravishda qaraldi. 2007-dan keyin ahvol to'liq o'zgardi va hozirgi paytda mustaqil tashkilotlarga ishlash juda qiyin, umuman qiyin bo'ladi.
Abdulla, sizning fikringiz qanaqa?
Man bir narsani eslasak bo'ladi deb o'ylayman. Shu narsada masalan bir o'zbek xalq ertagi bor. Haligi bir yomon odam o'rdakning oyog'ini o'zi sindiradi-da, kilo tuxum tug'dirib berish uchun o'zi sindirib, o'zi davolab, keyin o'sha unga tillo tarvuz tuxumi emas, ya'ni bir ichidan ajdarho chiqadigan nima haligi tarvuz tuxumini berganda, xuddi o'sha shu narsaga o'xshataman-da. Hali Gulnora Karimani qilayotgan ishlarini ham o'zi bu yoqdan haligi shu narsani tashkillashtirib, orqasidan yana yaxshilik, boshqa narsa yaxshilik kutayotganday tuyuladi menga. Manimcha o'sha qing'ir ishi qilig'i 40 yildan chiqadi degandek, baribir qachon bo'lmasa bu haligi javobgarlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va eng qo'rqinchli holat o'sha O'zbekistondagi yoshlarni qanaqadir haligi buni tushunmasligi, bilmasligi, aynan o'sha tarafga qarab ketishligi, bu biz uchun bir dahshatli holatga aylanishi ham mumkin keyinchalik.
Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mualliflik loyihalari, tadbirlari bir tarvuz, xayriya tadbiriz deb atasak, uning ichidan ajdarho chiqishi mumkin degan bir ehtimol, bir kulgili bo'lsa ham shunaqa xulosa yangradi. Suhrob, nima deysiz bu gapga endi siz?
Men qo'shilolmayman bu fikrga. Chunki baribir har qanaqa hokimiyat olishganda ham yoki boshqa bo'lganda ham shu kelayotgan hokimiyat adolat prinsiplarini, qonun ustuvorlik prinsiplarini bilmasligi kerak. Va faqat mana shu doiradan kelib chiqib baho berishga harakat qilish kerak.
Rahmat. Demak, bugun sizlar bilan shu O'zbekistonning birinchi qizi saxovat peshami va bu saxovat peshalik ortida nimalar turibdi, maqsad nima, iddao nima va O'zbekiston yoshlarining idroki nima uchun bu qadar tez keng ko'lamda ishg'ol qilinmoqda degan ko'pgina savollarni muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Demak, qurultoy eshittirishini Abdulla Iskandar olib bordi. Katta rahmat hammaga. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshittirishida ko'tarilgan ushbu mavzuda o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqola orqali sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuningdek, aziz tinglovchi, siz Ozodlik saytida qo'yilgan so'rovnomada ham qatnashish imkoniga egasiz, ya'ni yangi qo'shiqlar albomi, xayriya to'ylari, hayot uchun marafoni, bu Gulnora Karimovaga aloqador tadbirlarning ayrimlari xolos. Sizningcha prezident qizining faollashib qolgani nimadan degan so'rovimizda qatnashganlardan 9%ga yaqinrog'i bu Gulnora Karimovaning saxovat peshaligidan dalolat degan javobni berganlar. 45%dan ozgina ko'proq mana shu savolda so'rovda qatnashganlar esa Gulnora Karimova yoshi o'tib borayotgan otasi kursusiga ko'z tikmoqda degan javobni bildirgan. Ushbu javob berilgan javoblar orasidagi eng ko'p javobni berilgan javobni tashkil qiladi. Shuningdek, Gulnora o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'rishidan bu dalolat degan 31% dan salgina ko'proq tinglovchilarimiz, muxlislarimiz ushbu so'rovda qatnashgan. Siz ham ushbu so'rovda qatnashishingiz mumkin ozodlik.org yoki voha info va botir info proxy saytlari. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.